Alert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Α, θα φτιάξει φωνή. Άμα τώρα την ακούω στα αυτιά μου και ντρέπομαι. Ντρέπομαι που ήρθα έτσι, αλλά ναι, ακόμα και έτσι ερχόμαστε να σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής και το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Η Βάλια Καϊμάκη, που προφανώς δεν με γνωρίσατε, είναι η φωνή που ακούτε στο μικρόφωνο, όπως μπορεί και ό,τι μπορεί. Η Χάρα Καραγιανοπούλου ρυθμίζει τον ήχο σήμερα και η Αθήνα Σαλούστρου έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Σήμερα τα πράγματα, όπως ακούσατε και από τους καλούς συναδέλφους προηγουμένως, το Μάκη Προβατά και τους άλλους προηγουμένως, είναι ότι έχουμε γεωπολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Εννοείται ότι ήταν ο Μάκης Πολάτος και όχι ο Μάκης Προβατάς. Με πώς μου ήρθε αυτό? Μόνο λόγω της ασθένειας δικαιολογούνται όλα αυτά. Λοιπόν, πριν βουτήξουμε λίγο στα ενδότερα της κρίσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα, εγώ θα βρω την ευκαιρία να σας μεταφέρω λίγο την εμπειρία που είχα κατά το πρόσφατο ταξίδι μου στην Ουάσιγκτον, όπου βέβαια πήγα ως δασκάλα δημοσιογραφίας, αλλά εκεί στους δρόμους που κυκλοφορούσα, μόνο δασκάλα δεν ήμουνα, προσπαθούσα να δω πώς είναι ο κόσμος, τι σκέφτεται ο κόσμος, τι πιστεύει ο κόσμος. Θα σας πω μερικά πράγματα που μου έκαναν εντύπωση και μπορούν ίσως να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε λίγο περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες του 2016 που μόλις ξημέρωσε. Αυτό λοιπόν που παρατηρήσεις αμέσως με το που θα κυκλοφορήσεις λίγο στους δρόμους της Ουάσιγκτον και φαντάζομαι και σε άλλους δρόμους σε άλλους πολίτες, σε άλλες πόλεις, στους δρόμους τους, είναι ότι υπάρχει ένας βαθύς διχασμός. Από τη μία πουλούνται παντού και φοράει ο κόσμος παντού καπελάκια MAGA. MAGA, Make America Great Again, είναι οι υποστηρικτές του Προέδρου Τραμπ και είναι πάρα πολλοί και είναι παντού και ως ένα βαθμό, μπράβο τους κιόλας, δεν το κρίνω, περιγράφω μόνο. Από την άλλη, δεν θα με πιστέψετε, αλλά έχω άπειρες φωτογραφίες που το αποδεικνύουν. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί με πλακάτ στο δρόμο. Είχα πάρα πολλά χρόνια να δω πλακάτ και τα έχω δει μόνο σε διαδηλώσεις. Ποτέ ένας άνθρωπος να κυκλοφορεί με μια ταμπέλα που να λέει «Trump leave», ας πούμε, «Φύγε Trump» ή οτιδήποτε άλλο. Και επίσης πολλά αυτοκολλητάκια. Έως και με, δεν θέλω να πω εσχρές πράξεις, την κλασική ας πούμε έκφραση που έχουμε και εμείς εδώ και σε όλο τον κόσμο που λένε τι κάνει ένας κακός ας πούμε στους καλούς. Οι φοιτητές και οι φοιτητρίες μου ξεκολούσαν τα αυτοκολλητάκια που μπορούσαν και τα μάζευαν όπως και τα καπελάκια MAGA, γιατί αυτό που είδαμε ήταν η εικόνα ενός πολύ πολύ βαθιού διχασμού. Απ' την άλλη τώρα πας στα μουσεία. Πας στα μουσεία λοιπόν, πήγαμε σε όλα εκεί, έχει στη σειρά όλα τα Smithsonian, τα οποία είναι και δωρεάν κιόλας να μπεις μέσα. Είναι το Μουσείο της Αμερικανικής Ιστορίας, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Μουσείο της NASA, το Μουσείο της Τέχνης, έχει το Μουσείο της Μοντέρνας Τέχνης, έχει μια σειρά από μουσεία, αυτά που σας λέω και άλλα πολλά ακόμα, τα οποία είσαι ελεύθερος να τα επισκεφτείς. Πήγαμε λοιπόν στα μουσεία. Το Μουσείο της Αμερικανικής Ιστορίας, το οποίο μου έκανε και τη μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί τα άλλα λίγος πολύ ας πούμε τα βλέπουμε και στην Ευρώπη πάνω κάτω στο ίδιο στυλ. Το Μουσείο της Αμερικανικής Ιστορίας λοιπόν ήταν θεματικά χωρισμένο, δηλαδή ας πούμε μεταφορές, σιδηρόδρομοι, έτσι, και έδειχνε την ιστορία των Αμερικανικών σιδηροδρόμων, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία φυσικά, γιατί ο σιδηρόδρομος ήταν αυτός που ένωσε τις δύο άκρες, την Ανατολική με τη Δυτική Ακτή. Είχε επίσης, δεν ξέρω τι, την ιστορία του κινηματογράφου, έτσι. Είδα και είχε και ένα R2D2 και ένα C3PO, είδαμε και τα ρούχα του Indiana Jones, είδαμε και τα παπούτσια της Dorothy από το Μάγο του Oz, τέλος πάντων κινηματογράφος. Και γενικά είχε πολλά έτσι, είχε ας πούμε ένα θεματικό κομμάτι για τις συζύγους των προέδρων. Είχε ένα άλλο κομμάτι για τους προέδρους. Και είχε βάλει το κομμάτι της συμπερίληψης, της ισότητας, ότι όλοι εδώ έχουμε χώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλοι είμαστε ίσοι και Λατίνοι και Μαύροι και η ιστορία μας και Black Lives Matter και τα μεγάλα αυτοκίνητα που είχαν οι Λατίνοι και όλα αυτά και τα βλέπεις και δεν έχουν πραγματικό βάρος στην κοινωνία. Δεν θέλω να πω δήθεν, γιατί δεν το κάνουν για αυτό το λόγο, δεν είναι καθόλου δήθεν. Αυτοί που είναι εκεί το πιστεύουν. Οι άλλοι που είναι έξω και φοράνε όμως τα καπελάκια MAGA, δεν το πιστεύουν. Επίσης, οι συνάδελφοι που μιλήσαν εκεί μας είπαν δύο πράγματα, πολλά πράγματα μας είπαν, δύο θέλω να σας μεταφέρω. Το πρώτο είναι ότι όταν είσαι κοινοβουλευτικό συντάκτη στο Λευκό Οίκο, είναι σχεδόν αδύνατο να έχεις πληροφορίες. Παλιότερα σε άλλες κυβερνήσεις υπήρχε μια, πώς μας το έλεγαν τα παιδιά εκεί, υπήρχε μια προετοιμασία κάθε φορά που υπήρχε ένα καινούριο νομοσχέδιο. Φώναζαν τους δημοσιογράφους, εξηγούσαν, οι δημοσιογράφοι έκαναν τις ερωτήσεις τους, γενικά ήταν ενήμεροι. Τώρα με αυτή την κυβέρνηση μας είπανε, εκτός από ότι δεν μας ενημερώνει κανείς τίποτα και έρχονται ένα πρωί να ψηφιστούν στο Κογκρέσο και εμείς δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται, οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από συναρμόδια υπουργεία ας πούμε, είναι ότι να είναι. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Και αυτό φυσικά είναι κλασική περίπτωση του Διέρη και Βασίλευ, έτσι, δεν το συζητάω, και κρατάς και τον τύπο απ' έξω. Και το δεύτερο που μας έλεγαν ως Μέννεκι είναι φυσικά ότι αυτό το melting pot, το όλοι μαζί είμαστε Αμερικανοί και κάτω από τη σημαία μας είμαστε ενωμένοι και ίσοι, δεν υπάρχει. Οι κοινότητες είναι χωρισμένες μεταξύ τους. Αλλού είναι οι Λατίνοι, παρεμπιπτόντως παντού ισπανικές ταμπέλες μαζί με τις αγγλικές, που τώρα στην Ουάσιγκτον, έτσι, Ουάσιγκτον DC, στην πρωτεύουσα. Αλλού είναι οι Λατίνοι, αλλού είναι οι πλούσιοι, αλλού είναι οι μαύροι, αλλού είναι... Εμείς προσπαθήσαμε να πάμε λίγο πολύ σε όλες τις γειτονιές και το βλέπαμε αυτό, το νιώθαμε. Δεν υπάρχει καμία μίξ του πληθυσμού. Άρα λοιπόν, μη σας κάνει εντύπωση ότι ο Τραμπ είναι κυρίαρχος. Κυριαρχεί σε αυτή την κοινωνία που σας περιέγραψα. Και δεδομένου το ότι κάτι που θα κουβεντιάσουμε αργότερα και με τον Δημήτρη το Φαναριώτη που θα έρθει εδώ, δεδομένου ότι οι δημοσκοπήσεις του είναι πάρα πολύ κακές το τελευταίο διάστημα, όλα αυτά, η μεγάλη του ισχύ και η πρωτοκαθεδρία του και τότε δεν υπάρχει κανένας να τον αφισβητήσει από τη μία, αλλά ταυτόχρονα ότι μαζί με αυτή τη μεγάλη ισχύ νιώθει να τρίζει και η καρέκλα του κατά κάποιο τρόπο, αυτά τα δύο οδήγησαν στο χτύπημα στην Βενεζουέλα. Και θα αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί δεν μπορεί να λέμε μία ώρα για τη Βενεζουέλα. Θα βαρεθείτε κι εσείς, θα βαρεθώ κι εγώ, δεν το συζητάω. Θα περιμένουμε να μας πει τα φρέσκα ο Δημήτρης που θα μπει όπου να είναι. Εγώ την είχα ετοιμάσει λίγο διαφορετικά την εκπομπή σήμερα, γιατί θέλω να σας αποχαιρετήσω. Είναι η τελευταία εκπομπή μιας περιπέτειας που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια. Με αυτήν εδώ την εκπομπή, τις ψηφιακές Κυριακές στην αρχή, τα ψηφιακά Σάββατα μετά, λόγω αλλαγής ώρας. Με το καθρέφτη του Χρήστου Μιχαηλίδη, που θα εξακολουθήσω να είμαι ως ρεπόρτερ. Μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό, θα με ακούτε τα απογεύματα. Και επίσης με την... ναι, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Άλλα καθήκοντα με καλούν αλλού. Σύντομα θα μπορείτε να με διαβάζετε στο Earth News σε καινούργιες στήλες. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη που φεύγω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξεκινάω κάτι καινούριο, και αυτά τα δύο είναι, να, και εγώ σαν την Αμερικανική κοινωνία διχασμένη μου. Τι θέλω από εσάς? Θέλω να μου γράψετε, όσοι μας ακούτε τόσα χρόνια, να μας βρείτε στο Viber, στο Earth News Radio, και να μου στείλετε το μήνυμά σας λέγοντάς μου τι ήταν αυτό που σας άρεσε περισσότερο τόσα χρόνια, έτσι ώστε, όπως σας έγραψα και στο Facebook στην ομάδα, να το κρατήσω παρακαταθήκη για την επόμενη φορά που θα ξαναβρεθούμε. Θέλω επίσης να δηλώσω ότι εγώ φοράω 7 μπουφάν και 32 εσάρπες και ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι με κοντομάνικο. Ναι. Φίλε, πώς το κάνεις αυτό?
Να σου πω κάτι τώρα για να ελαφρύνουμε και λίγο το πολύ βαρύ κλίμα της ημέρας. Ναι. Χτες προχτές είχε ψοφόκριο, να το πω έτσι απλά. Σήμερα, ερχόμενος εδώ στην
Ελλάδα
πιο νωρίς, λόγω της Glorious Day, είχε 25 βαθμούς. Μέσα στην αίθουσα σύνταξη έχει περισσότερη ζέστη, οπότε νομίζω ότι σου έδωσα την απάντηση γιατί φοράω κοντομάνικο.
Εντάξει, οκ. Okay. Και παρόλα αυτά εγώ σε βλέπω και τρέμω, έτσι, δεν το συζητάω. Λοιπόν, έχουμε κάτι καινούριο?
Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες. Έχουμε αντιδράσεις πολλές αυτή τη στιγμή. Έχουμε αντίδραση από το Ιράν, την Κούβα, αλλά και το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αφενός εκφράζει την αλληλεγγύη του στη Βενεζουέλα και ζητά να μην υπάρξει κλιμάκωση, επισημένοντας ότι η Λατινική Αμερική πρέπει να μείνει μια ζώνη ειρήνης. Να θυμίσουμε εδώ, Βάλια, ότι στο νέο δόγμα Μονρό, δηλαδή στην νέα εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, η Λατινική Αμερική είναι από τις βασικές προτεραιότητες της Ουάσιγκτον.
Η πίσω αυλή τους.
Η πίσω αυλή τους, ακριβώς, όπως το είπες. Τώρα τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά. Μεταξύ αυτών, αν πρόκειται για μια προειδοποίηση, αν αυτή ήταν μια πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη επιχείρηση και με την απαγωγή του Μαδούρο, το οποίο, εντάξει, είναι και αυτό έτσι κάπως εντυπωσιακό, να πηγαίνεις να εισβάλλεις σε μια ξένη χώρα και να να συλλαμβάνεις, να σου πω.
Μ' άρεσε αυτό που ο Μάκης Πολάτος προηγουμένως και το επαναλαμβάνω, ναι, για όσοι δεν ήταν στο ραδιόφωνο, ότι αν ζήσουμε, λέει, θα το δούμε σε ταινία αργότερα.
Καλά, είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το μόνο σίγουρο. Το ερώτημα είναι, λοιπόν, είναι μία προειδοποίηση, επετεύθει ο στόχος με την σύλληψη Μαδούρο, την κράτηση Μαδούρο, τέλος πάντων, την απαγωγή, όπως θες, πες την, είναι μία στοχευμένη ενέργεια, επιχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε, ή πηγαίνουμε σε μία ευρύτερη σύραξη, γιατί ποιος μας λέει ότι ο Τραμπ δεν θα προχωρήσει σε άλλες τέτοιες ενέργειες σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες ως επιτοπλίστων διδιάκεται φιλικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή να αντισταθεί στον Αμερικανικό στρατό, όμως, αν υποθέσουμε ότι καβάζουμε όλους.
Κανένας. Και έχει αναπτύξει εδώ και μήνες στρατεύματα, όχι στρατεύματα, έχει αναπτύξει πολεμικά πλοία, είναι το USS Gerald Ford, το οποίο έχει δεκάδες πολεμικά αεροσκάφη, έχει συστήματα αντιραντάρ, είναι μια τεράστια πολεμική μηχανή από μόνο του, με 4.000 ανθρώπους πλήρωμα, πυρηνοκίνητο. Πραγματικά το καμάρι του, αν θέλεις, του αμερικανικού στόλου.
Βλέπω εδώ στους New York Times που κοιτάω,
ναι,
ότι η Κολομβία έβαλε στρατό στα σύνορα. Το δικαιολογεί ως 8 λεπτά πριν, λέει. Το δικαιολογεί ως υποστήριξη γιατί θα υπάρξει μεγάλη έξοδος μεταναστών.
Ναι, προσφύγων ουσιαστικά.
Γιατί θα είναι ένα προσφυγικό κύμα. Ναι.
Ακριβώς, θα υπάρχει ένα προσφυγικό κύμα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι, όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί, έχουν πληγεί και πολιτικοί στόχοι. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο οι στρατιωτικές βάσεις οι μεγάλες της Βενεζουέλας οι οποίες επλήγησαν, αλλά επλήγησαν και κατοικημένες περιοχές. Προς το παρόν, φυσικά, δεν υπάρχει κανένας απολογισμός επ' αυτού, διότι εκτός όλων των άλλων βάλια, είναι δύσκολες οι επικοινωνίες με την Βενεζουέλα, το καταλαβαίνει κανείς αυτό. Ενδεχομένως κιόλας οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν κάνει κάποιο, να έχουν μπλοκάρει, αν θέλεις, ή να έχουν εξουδετερώσει το διαδίκτυο στην Βενεζουέλα. Συνεπώς φτάνουν όλες οι πληροφορίες στο σταγονόμετρο και κυρίως από τα ειδησιογραφικά πρακτορία, όπου έχουν και ανταποκριτές. Και φαντάζομαι ότι
έχουν μέσα, άλλου τύπου, ας πούμε, τα δορυφορικά τους τηλέφωνα και όλα τα υπόλοιπα.
Ακριβώς. Ναι. Και θα συνεχίσουν, πιστεύω, θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Βλέπω, Δημήτρη, για να σε διακόψω, ότι ναι, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βενεζουέλα, από τη στιγμή που έφυγε ο Νικολά Μαδούρο, βγήκε από το κάδρο με οποιοδήποτε τρόπο, ο επόμενος πρόεδρος είναι ο αντιπρόεδρος, ο Ντέλσι Ροντρίγκες.
Ναι.
Θα αναγνωρίσουν αυτόν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή θα φέρουν τον Εντμούντο Γκοζάλες που έχασε από το Μαδούρο στις προηγούμενες εκλογές.
Ναι, το 24. Τώρα υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για τις εκλογές αυτές, αν υπήρξε νοθεία, αν δεν υπήρξε. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν βεβαίως ότι ο Μαδούρο εξελέγει με εκτεταμένη νοθεία. Το θέμα είναι αν ο Ροντρίγκες είναι άνθρωπος τον οποίο θα μπορούσαν να συνομιλήσουν.
Συμβιβαστική
ναι, λύση, μια ενδιάμεση λύση, ναι, μεσοβέζικη όπως λέμε, που θα μπορούσε να έχει κάποια επικοινωνία με την Ουάσιγκτον, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση. Πάντως βλέπω συνέχεια, εκτός από την Ρωσία και την Ισπανία και το Ιράν και την Κούβα, η μία χώρα μετά την άλλη καλούν σε αποκλιμάκωση της έντασης. Τώρα να διακινδυνεύσουμε να πούμε αν πρόκειται για προειδοποίηση, αν πρόκειται για μια ευρύτερη σύραξη. Η αίσθησή μου, είναι η προσωπική μου γνώμη αυτή, τίποτα περισσότερο. Η αίσθησή μου είναι ότι εφόσον απήχθη ο Μαδούρο, συνελήφθη, κρατείται όπως θες πες το, γιατί δεν μπορεί να συλλάβεις έναν άνθρωπο σε μια ξένη χώρα να πείσετε στο...
Ναι, στο διεθνές δίκαιο. Ανεξάρτητα από το αν έχεις δίκαιο ή όχι, το διεθνές δίκαιο απαγορεύει κάτι τέτοιο. Μπορεί κάτι επιχείρηση στο έδαφος μιας άλλης χώρας.
Εντάξει, πήγε η Delta Force βέβαια, η οποία είχε εξουδετερώσει έναν Παλαιστίνιο, ο οποίος κατηγορείται για τρομοκρατία το 2019. Αλλά το ζήτημα είναι τι θα γίνει τώρα εφ' εξής. Δηλαδή αυτό που λες εσύ, η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα, και αν ο Ντέλσι Ροντρίγκες θα μπορέσει να συνομιλήσει με την Ουάσιγκτον. Βέβαια, όλα αυτά πιστεύω θα μάθουν περισσότερα στη συνέντευξη τύπου του Τραμπ που είναι στις 6 ώρα το απόγευμα. Αλλά
Αργά είναι.
Ναι,
από τη στιγμή που συλλάβανε τον Μαδούρο και υποτίθεται ότι κάνουν την επιχείρηση, είναι πολλές ώρες μετά, είναι 8 ώρες μετά.
Ναι.
Προφανώς περιμένουν εξελίξεις, κάτι άλλο δηλαδή.
Σίγουρα κάτι περιμένουν, από πλευράς Βενεζουέλας μιλάμε πάντα. Δεν ξέρω, η αντιπολίτευση πάντως στη Βενεζουέλα δεν έχει κάνει επίσημη δήλωση για την αμερικανική επίθεση και έχει και αυτό
ούτε
τη δική
κάνει,
του σημασία.
Λέω, δεν θα μάλιστα, κάνει.
Μάλιστα. Ωραία. Αυτά έχουμε προς το παρόν. Να δούμε βέβαια.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
Ναι.
Εμάς στην Ευρώπη μας αφορά όλο αυτό?
Ναι, δεν μας αφορά.
Όχι, γιατί μας αφορά, αυτό σε ρωτάω εγώ.
Κοίτα, είναι παγκόσμιο το γεγονός αυτό.
Πρώτα
δηλαδή,
η τιμή του πετρελαίου, έτσι.
Έχει επιπτώσει. Μπράβο, γιατί ναι. Θα θυμάσαι πολύ καλά, επειδή είσαι εξαιρετικά έμπειρη, ότι κάθε φορά στη Μέση Ανατολή που είχαμε ένταση κτλ. Ανέβαιναν οι τιμές του μαύρου χρυσού και πολλές φορές εκτοξευόντουσαν. Τώρα θα μπορούσαν οι κερδοσκόποι να παίξουν ένα παιχνίδι με τις τιμές του πετρελαίου μετά το σημερινό.
Αλλά θέλουν όμως, αυτό σημαίνει ότι θα επηρεαστεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλει ο Τραμπ τώρα να έχει εσωτερικές ανακατατάξεις και αλλαγές τιμών, έτσι δεν είναι?
Ναι, όντως πολλά
δηλαδή,
θέλει ο Τραμπ.
Αν πούμε ότι κάνουμε επέμβαση στη Βενεζουέλα και μετά ανεβαίνει τιμή του πετρελαίου, η δημοτικότητα Τραμπ θα πάει στα τάρταρα.
Έχει τα...
Δεν ξέρω, βάζω
έχω την αίσθηση ότι έχει
έτσι
τους τρόπους. Έχω την αίσθηση ότι ο Τραμπ προς το παρόν βρίσκεται σε μια θέση ισχύως στην χώρα του. Ας μην ξεχνάμε, ασχέτως κατά πόσο είναι εύθραυστη αυτή η εκεχηρία, ότι πρέπει να του πιστωθεί για το γεγονός ότι κατάφερε να επιτύχει αυτή την εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο εδώ πέρα κάνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ανάβει πολεμικές σπίθες. Και αυτό δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει. Προφανώς θα υπάρχει και συνεδρίαση του ΟΠΕΚ, εκτιμώ. Μια και η Βενεζουέλα είναι ένα από τα πολύ ισχυρά μέλη του ΟΠΕΚ, με δεδομένο ότι έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου.
Χωρίς τη Βενεζουέλα θα γίνει συνεδρία στο ΟΠΕΚ.
Και θα γίνει, περίμενε, και έχουμε και αναμένεται, έχει ζητήσει η Βενεζουέλα συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και μάλιστα άμεσα. Να δούμε πότε θα γίνει και αυτή η συνεδρίαση, αν θα βγει κάποιο ψήφισμα, τι θα λέει αυτό το ψήφισμα. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Είναι πολλά τα ερωτήματα γιατί ήδη είναι σε εξέλιξη εδώ και μόνο λίγες ώρες. Και οι επιπτώσεις αυτής της στοχευμένης, ας το πούμε, επιχείρησης των Αμερικανών δεν είναι σαφείς ακόμη σε όλο το εύρος τους. Δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα έχουμε μια πολύ σημαντική αναταραχή στη Λατινική Αμερική, η οποία κατά την εκτίμησή μου πάλι θα επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου. Να δούμε τι θα γίνει τώρα μελλοντικά και κυρίως αυτό που έχει σημασία είναι προειδοποίηση ή πηγαίνουμε σε μια γενικευμένη σύραξη. Αν και θεωρώ ότι με τη σύλληψη Μαδούρο μάλλον επετέχθη ο στόχος.
Είχε δώσει από την αρχή, εδώ και μήνες έδινε δείγματα.
Ακριβώς.
Δεν έχει.
Ότι αν δεν παραδοθεί θα τον ρίξω εγώ και τα λοιπά. Και τα ακούγαμε λίγο περισσένα, μου επιτρέψει να σου πω. Δεν τα λαμβάναμε πολύ σοβαρά υπόψη.
Γιατί
μας
είναι ο χαρακτήρας του Τραμπ τέτοιος, έτσι, πληθωρικός.
Ακριβώς. Είναι πληθωρικός.
Είναι λίγο θα σε κάνω, θα σου δείξω.
Ναι. Ακριβώς. Και αυτό ξέρω. Να όμως που τελικώς τα πράγματα.
Εγώ περιμένω εδώ την αντίδραση της Ευρώπης πάντως. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μεγάλο θέμα για την Ευρώπη και το πώς θα αντιδράσει αυτό. Και από θέμα πολιτικής θα καταδικάσει οι Ευρωπαϊκοί ηττες. Θα πούνε μπράβο. Τι θα κάνουνε.
Κοίταξε, από ό,τι έχω δει σε όλες τις μεγάλες διεθνείς σειράξεις και τα λοιπά, όλοι, όπως και στη Μέση Ανατολή για παράδειγμα στην Ουκρανία, η κλασική έκκληση είναι για αυτοσυγκράτηση.
Και
ποια αυτοσυγκράτηση τώρα όταν έχεις αυτό το πράγμα?
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να δούμε ποιος είναι εδώ. Καλώς τη. Καθίστε. Εδώ. Με την Αλίκη Παπαναστασίου θα πάμε λοιπόν στους τίτλους ειδήσεων και θα είμαστε ξανά μαζί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
στο σπίτι κι όλο κλαίει και κανένας δεν ξέρει τι τον καίει κι όλοι υποστήρες και γελαίοι ψάχνουν το μυστικό. Ο κόσμος λέει, λέει, λέει πως εκείνη για όλα φταίει, φταίει που μένει μόνος και ξυπνάει με τον ίδιο καημό.
Είμαστε και πάλι, Φαλιά Καϊμάκη, στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Η Χαρά Καραγιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Γελάει, είπα λάθος το όνομά σου, έτσι. Ναι, εντάξει, δεν είναι η μέρα μου σήμερα, δεν τρέχει.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όλοι ξυπνήσαμε κάπως παράξενα σήμερα, λίγο βιαστικά, λίγο αγχωμένα.
Τι βιαστικά και αγχωμένα.
Ερχόμασταν μαλλιοκούβαρα στην έρτια.
Δεν με βλέπεις πως είμαι εγώ. Δεν είμαι σε κατάσταση. Κανονικά έπρεπε να είμαι κάπου σε μια παραλία και να πίνω.
Και έχει 25 βαθμούς.
Και έχει 25 βαθμούς. Και η Αθήνα Σαλούστρου, το είπα σωστά αυτό. Καλά το είπα μάλλον. Ναι.
Λοιπόν,
και ξεκινάμε Δημήτρη Φαναριώτη, γιατί έχουμε δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Αμερικανού.
Έχουμε.
Ναι.
Δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, τις οποίες τις έκανε μάλλον σε συνομιλία με Αμερικανό γερουσιαστή, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο Ρούμπιο είπε ότι δεν θα ληφθεί περαιτέρω δράση τώρα που ο Μαδούρο κρατείται, και πρόσθεσε ότι θα περάσει από δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα εγκλήματα, όπως υποστηρίζουν οι Αμερικάνοι, που έχει διαπράξει. Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη, νομίζω. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι ενώ φοβόμαστε
κλιμάκωση
και ενδεχομένως και χερσαίες επιχειρήσεις, γιατί δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τώρα την απαγωγή, σύλληψη, κράτηση, όπως θες πες το, του Μαδούρα από τους Αμερικάνους ως κάτι απλό, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά επειδή ο Τραμπ είχε επανειλημμένως προειδοποιήσει τον Μαδούρο ότι θα τον κατεβάσει από την εξουσία, φαίνεται το κατάφερε. Αλλά το καλό είναι, αν ισχύουν βεβαίως όλα αυτά μέχρι στιγμής, όλα είναι υπό αίρεση, ότι δεν θα έχουμε μια κλιμάκωση των αμερικανικών επιχειρήσεων, κάτι που θα σήμαινε ουσιαστικά μια πολεμική σύραξη, από την οποία βεβαίως η Βενεζουέλα θα ήταν καταδικασμένη να χάσει, με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας. Οπότε, μάλλον εφόσον επετεύχθη ο στόχος αυτής της ειδικής επιχείρησης που έκανε η Delta Force, να θυμίσουμε ότι είναι η πιο επίλεκτη μονάδα των Αμερικανών.
Σωστά.
Και είχε επίσης διεξαγάγει το 19 την επιχείρηση της Συρίας, την οποία σκοτώθηκε ο πρώην ηγέτης της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, Αμπού Μπάκρ Αλ-Μπαγκδάτι. Συνεπώς, προς το παρόν τουλάχιστον, όπως όλα δείχνουν και βάσει αυτών που δήλωσε ο Ρούμπιος, Αμερικανό γερουσιαστή, δεν περιμένουμε κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, καθώς όπως πάλι όλα δείχνουν, ο στόχος ήταν να απαχθεί, να συλληφθεί και να κρατηθεί, εν πάση περιπτώσει, ο Μαδούρο, ο οποίος, ξαναλέω, ότι όπως είπε ο Ρούμπιο, θα περάσει και από δίκη στις ΗΠΑ, Βάλια.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε Κλάψη, καλό μεσημέρι. Μακάρι να είχαμε συναντηθεί σε καλύτερες συνθήκες.
Το επάγγελμα το δικό μας είναι συναρτημένο με κρίσεις και αναταραχές. Οπότε...
Με το δικό μας.
Ναι, είμαστε συνάδελφοι από αυτή την έννοια.
Λοιπόν, ακούσαμε προηγουμένως από τον Δημήτρη Φαρναριώτη ότι η κρίση, από ό,τι φαίνεται, αποσοβείται γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό ήθελαν, να συλλάβουν τον Μαδούρο. Τέλος. Τίποτε άλλο. Ούτε να συνεχίσουν να κάνουν στρατιωτική εισβολή, ούτε τίποτα. Να τον πάρουν και να φύγουν. Εσείς θεωρείτε ότι είναι έτσι τα πράγματα? Και γιατί ήταν τόσο σημαντικό για αυτούς, για αυτές?
Πιθανότερο νομίζω ότι είναι αυτό. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο γίνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν το διάβασα έτσι το πρωί το περιστατικό, θυμήθηκα την εισβολή στον Παναμά το 1989, που έκαναν μια αντίστοιχη επιχείρηση και συνέλαβαν τον δικτάτορα του Παναμά, τον Μανουέλ Νορίεγκα. Οπότε υπάρχει και ιστορικό προηγούμενο προς αυτή την επιλογή. Νομίζω ότι είναι μια επιχείρηση που θέλει να τονώσει και το γόητρο του Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων και να δείξει στον υπόλοιπο κόσμο ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ασφαλής πουθενά, ακόμα και αν είναι ο ηγέτης μιας ολόκληρης χώρας, με κάποιο τέλος πάντων εκτόπισμα στην συγκεκριμένη περιοχή. Άρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνει κάτι περισσότερο ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή μια πλήρη στρατιωτική εισβολή. Δεν βλέπω και θα τον ωφελούσε κάτι τέτοιο. Θα καταδικαστεί αυτή η ενέργεια, διαβάζω και ότι η Ρωσία έχει καταδικάσει κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι κανένας θα κάνει κάτι για να δημιουργήσει περαιτέρω συνθήκες κρίσης σε παγκόσμια, δηλαδή κλίμακα.
Ωραία. Κάτι εντελώς διαφορετικό θα ήταν αν έκανε όντως εισβολή, ας πούμε, στη Βενεζουέλα.
Θα ήταν διαφορετικό, έτσι? Σίγουρα. Ναι. Ωραία. Δεν είμαι βέβαιος αν θα υπήρχε μια τόσο συντονισμένη και ισχυρή αντίδραση από άλλους διεθνείς δρόντες ώστε να αποτραπεί ή να ανατραπεί το αμερικανικό τετελεσμένο. Πάντως θα ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο στοίχημα. Θα κόστιζε πολύ περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια εισβολή προϋποθέτει την κινητοποίηση πολύ περισσότερων, πολύ μεγαλύτερου αριθμού στρατευμάτων. Σίγουρα θα συναντούσε κάποια άμυνα, θα υπήρχαν νεκροί, θα υπήρχαν βομβαρδισμοί, θα υπήρχαν άμαχοι οι οποίοι θα χάνονταν. Επομένως και το οικονομικό και το στρατιωτικό και το διπλωματικό κόστος θα ήταν πολύ μεγαλύτερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να τους εξασφαλίζει κάτι περισσότερο από αυτό που ήθελαν.
Για την Ευρώπη θα υπάρξουν συνέπειες του γεγονότος? Το μεγάλο ερώτημα είναι καταρχάς αν θα ακριβήνει ή όχι το πετρέλαιο. Δεν σας ζητάω φυσικά να γίνετε προφήτης, έτσι, ούτε medium ούτε τίποτα. Αλλά από την εμπειρία που έχουμε από την ιστορία, γιατί ξέρετε, η ιστορία τα έχει πει όλα, έτσι.
Ναι. Δεν ξέρω. Είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίου. Θα έλεγα του εκατομμυρίου δολαρίου. Αν το ξέραμε έτσι εύκολα, θα γινόμασταν όλοι πλούσιοι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα προκαλέσει μια τόσο μεγάλη αναταραχή σε παγκόσμια κλίμακα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ στοχευμένη επιχείρηση με έναν πολύ περιορισμένο στόχο, η οποία εξελίχθηκε με μεγάλη ταχύτητα και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, χωρίς να υπάρξει κάποια ιδιαίτερη αντίσταση από την πλευρά της Βενεζουέλας. Δεν βλέπω να υπάρχουν έτσι νεκροί, να υπάρχει αιματοχυσία μεγάλη, να υπάρχει μια μεγαλύτερη αστάθεια. Αυτό το οποίο δεν ξέρω είναι τι ακριβώς θα γίνει στο εσωτερικό της Βενεζουέλας τώρα. Δηλαδή, ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση μετά το Μαδούρο. Γιατί η χώρα πρέπει με κάποιο τρόπο να διοικηθεί, να κυβερνηθεί. Θα πάρει κεφάλι η αντιπολίτευση που εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να έλθει στην εξουσία. θα υπάρξει μια διάδοχη κατάσταση πιο μετριοπαθής, αλλά σε συνέχεια του Μαδούρο. Αυτό νομίζω το είναι το πιο ενδιαφέρον ερώτημα, να δούμε πώς θα απαντηθεί.
Για την ώρα, κύριε Κλάψη, έχουμε μόνο ερωτήματα από ό,τι βλέπω και πολύ λίγες απαντήσεις. Γι' αυτό ίσως και ο πρόεδρος Τραμπ περιμένει το απόγευμα να κάνει την συνέντευξη τύπου και να δώσει εκεί τις σχετικές απαντήσεις, αφού έχει εξασφαλίσει ότι έχει καλυμμένες όλες τις πλευρές προφανώς, ναι.
Καλά, δεν ξέρουμε πού είναι ο Μαδούρο αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι η ανακοίνωση είναι ότι τον πήραν από τη Βενεζουέλα, αλλά δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκεται, ναι. Πού έχει πάει, είναι σε αμερικανικό έδαφος.
Αν είναι ζωντανός.
Είναι σε κάποιο αμερικανικό πλοίο στη μέση του ωκεανού, είναι σε κάποια τρίτη χώρα, κανείς δεν ξέρει.
Από τη Βενεζουέλα ζητάνε και αποδείξεις ζωής, πώς το λένε. Ναι, ότι αποδείξει ότι είναι ακόμα ζωντανός.
Δεν νομίζω ότι έχει συμφέρον η αμερικανική κυβέρνηση να δολοφονήσει τον Μαδούρο.
Όχι, αλλά όμως δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
Ναι,
δεν μπορεί να μην είναι δολοφονία.
Όχι, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
Ένα ατύχημα.
Μέχρι ένα ατύχημα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Αλλά ο στόχος είναι να τον προσαγάγουν σε δίκη και με αυτόν τον τρόπο να επιβεβαιώσουν ότι επιβάλλουν την νομιμότητα έτσι όπως την αντιλαμβάνει το πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή με ένα είδος, θα έλεγα, κυνηγού κεφαλών της άγριας δύσης, κάπως έτσι.
Μάλιστα. Κύριε Κλάψη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Είστε καλά.
Που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ο κύριος Αντώνης Κλάψης είναι αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Στο όνειρό μου και περπάτησε κι άμα σταθεί στα ίδια μέρη κι αν αγαπήσεις τις ίδιες μου συνήθειες θα πει ότι τυχαία δεν βρεθήκαμε, θα πει ότι δεν φύσηξε τυχαία ο άνεμος που σμίγει των ανθρώπων τις ζωές. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου τώρα καίες. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου σιγοκές. Ψεύτικα τραγούδια με κυκλώνουνε, κλείνω τα αυτιά, κλείνω τα μάτια και ταξιδεύω μες στο φως άλλου καιρού και γράφω το όνομά σου με το κόκκινο, το κόκκινο μελάνι της αγάπης. Και είμαι εδώ κι αντέχω κι ας φυσάει από παντού. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου τώρα καίες. Μικρό καλοκαίρι, κρυφή πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου σιγοκές. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Πώς σας έλεγα προηγουμένως που ήμουν στην Αμερική με τους φοιτητές και τις φοιτητριές μου, τους έκανα μια ερώτηση. Τους έλεγα, δεν ξέρω εγώ τι θέλετε αυτό. Και έλεγα, μου λέγανε δεν έχω πρόβλημα. Λέω, τι σημαίνει δεν έχω πρόβλημα, ρε παιδάκι μου, δεν καταλαβαίνω δεν έχω πρόβλημα. Θα μου λέτε, ναι, όχι, θέλω, δεν θέλω, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ να καταλάβω δεν έχω πρόβλημα. Θα μου πείτε, έχουμε μια άλλη γενιά, αυτή είναι μια άλλη γενιά, που θέλω να καταλήξω με όλα αυτά. Θέλω να καταλήξω ότι οι τελευταίες έρευνες δείχνουν όλες προς το γεγονός ότι οι οθόνες βλάπτουν την εικονότητα των παιδιών να συζητούν. Πολλή οθόνη σημαίνει λίγα λόγια σημαίνει μικρότερη ικανότητα συζήτησης και αυτό είναι κάτι το οποίο μαστίζει τη νέα γενιά. Όχι ότι οι δικοί μου δεν ήξεραν να απαντήσουν θέλω ή δεν θέλω, αλλά έτσι το έχουν στον οχυλικό, δεν έχω πρόβλημα, μωρέ. Όσοι έχουν παιδιά σε αυτήν την ηλικία θα με καταλάβουν. Ακόμα και η απλή παρουσία ενός κινητού τηλεφώνου, ακόμα και αν είναι σε σιωπηλή λειτουργία, αποσπά την προσοχή τους, των ανθρώπων, μας λένε οι έρευνες. Μειώνει την πιθανότητα να ξεκινήσουν και να μοιραστούν ενδιαφέρουσες συνομιλίες, καθώς οι συμμετέχοντες υποσυνείδητα αναμένουν ότι η συσκευή θα απαιτήσει την προσοχή του ιδιοκτήτη της ανά πάσα στιγμή. Και αν αυτά είναι επιστημονικές εκφράσεις, θα σας το πω εγώ λίγο πιο απλά. Όταν αργούσε το λεωφορείο στη στάση, τι κάναμε? Πιάναμε συζήτηση ο ένας με τον άλλον. Αυτό κάναμε. Είσαστε πολλή ώρα εδώ, περιμένετε πολλή ώρα. Τι έγινε? Αυτό κάναμε. Τώρα κάθεται ο καθένας στο κινητό του και ψάχνει την εφαρμογή να δει σε πόση ώρα θα έρθει το λεωφορείο. Να ευχαριστήσω πολύ την Γαριφαλιά, η οποία μου εύχεται καλή αρχή στη... καλή νέα αρχή στη ζωή μου. Η Δέσποινα μου λέει ότι χρειάζεται πιο σαφής αποκωδικοποίηση της ηλεκτρονικής ορολογίας. Σε αυτό πάνω το θέμα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έκανα όσο μπορούσα, ό,τι μπορούσα καλύτερο. Οι περισσότερες εκφράσεις που έρχονται κυρίως από το χώρο της πληροφορικής είναι η πληροφορική και το μάρκετινγκ. Αυτά τα δύο υποφέρουν, έτσι. Έρχονται με έτοιμα αγγλικά, δηλαδή μιλάς και πετάς αγγλικές λέξεις τη μία μέσα από την άλλη και εντάξει, καταλαβαίνουν μεταξύ μας, καταλαβαίνόμαστε, ναι. Οι άλλοι είναι που δεν καταλαβαίνουν και πρέπει να κάνεις πολύ μεγάλες προσπάθειες. Εν τω μεταξύ κάποιες λέξεις εύκολα προσαρμόζονται στη γλώσσα, κάποιες άλλες λέξεις όμως όχι. Σας πω κάτι πάρα πολύ απλό, η λέξη server που το χρησιμοποιούμε για πολλά πράγματα, που στα ελληνικά είναι διακομιστής. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τα ακούσετε ελληνικά διακομιστής. Θα μου πείτε τώρα τι είναι ο σερβερ. Ο σερβερ είναι από εκεί που περνάει το σήμα του ίντερνετ ή εκεί που αποθηκεύουμε τα δεδομένα μας στο cloud. Είναι ένας μεγάλος υπολογιστής, τέλος πάντων, με μεγάλη μνήμη και αυτός χρησιμοποιείται όπως το καφάο, ας πούμε, που πάνε οι τηλεφωνικές γραμμές και μετά φεύγουν και πάνε στα σπίτια μας. Έτσι, είναι ένα κεντρικό πράγμα το οποίο δίνει σε πολλούς μικρότερους υπολογιστές. Δεν προσπαθώ να δικαιολογηθώ, αλλά να, ας πούμε, πόσο εύκολα είναι και πόσο δύσκολα να τα εξηγήσω όλα αυτά. Στο γραπτό λόγο είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί έχεις και το χρόνο να το σκεφτείς λίγο παραπάνω. Και γι' αυτό λοιπόν ελπίζω ότι θα εξακολουθήσετε να με παρακολουθείτε και στα γραπτά κείμενα στο earthnews.gr. Δεν αλλάζω πολύ, αντί για Earth News Radio γίνομαι Earth News σκέτο. Επίσης κάτι που θα μπορώ να κάνω και σας το υπόσχομαι είναι να κάνω συνεντεύξεις με ξένους επιστήμονες και policy makers. Σας άρεσε το αγγλικό, δεν το συζητάμε. Ανθρώπους που φτιάχνουν πολιτική στο εξωτερικό, κυρίως στην Ευρώπη. Κάτι που δεν ήταν καθόλου εύκολο να κάνω στο ραδιόφωνο. Και επίσης θα είναι πολύ πιο εύκολο να σας δίνω και χρηστικά πράγματα. Να, ας πούμε, να και να τελειώσουμε με αυτό. Ποιο είναι μάλλον το εργαλείο που τις τελευταίες εβδομάδες ανεβαίνει πάρα πολύ και όλοι το κουβεντιάζουν και παντού υπάρχουν άρθρα γι' αυτό και όλοι σας λένε πώς να το χρησιμοποιήσετε Δεν θα το πιστέψετε ποιο είναι. Είναι η Λόλα και ο Λάκης. Τους θυμάστε τη Λόλα και το Λάκη, τους ψηφιακούς μου βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης που τους έδινε ένα κείμενο και το λέγανε εδώ, το κουβεντιάζαν, κάναν τα λαθάκια τους, γελάγαμε και λίγο, αλλά ήταν εκπληκτικό το πώς μπορούσε να τους δώσει ένα κείμενο και οι τεχνητές νοημοσύνης οι δύο να κάνουν μια συζήτηση μεταξύ τους παρουσιάζοντας το κείμενο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο ονομάζεται Notebook LM και το οποίο είναι από την Google, ένα δωρεάν εργαλείο, τουλάχιστον οι βασικές του δεξιότητες. Τη Λόλα και το Λάκη εγώ την έκανα εντελώς δωρεάν και αν σας λείπουν μπορεί να έχετε τη δική σας Λόλα και Λάκη και να τους πείτε και διαφορετικά αν θέλετε. Αυτό το εργαλείο λοιπόν χρησιμοποιείται, έχει έρθει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και μέσα από κείμενο θα μπορώ να σας δείξω και εγώ πώς να το χρησιμοποιείτε σωστά. Κάτι που δεν θα ξεχάσετε ποτέ, παρόλο που αποχωριζόμαστε, είναι ότι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που κουβεντιάσαμε από αυτές εδώ τις συχνότητες είναι το θέμα της κυβερνοασφάλειας και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που μας αφορά όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένας από εμάς να μην την έχει πατήσει. Εγώ ίδια την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές. Σας έλεγα την περασμένη φορά την ιστορία που μας έστειλε το τμήμα πληροφορικής της ΕΡΤ, ένα phishing τέτοιο και εγώ την πάτησα. Πώς το λένε, για τις λακκούβες, με τη μούρη μέσα έπεσα. Άρα δεν υπάρχει κανείς που να μην την έχει πατήσει ή να μην την πατήσει. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ. Ακόμα και όταν μας στέλνουν κάτι οι φίλοι μας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ακαριστεί. Α, αυτό που θέλω να σας πω. Τις τελευταίες εβδομάδες με παίρνει πάρα πολλοί κόσμος τηλέφωνο, ξεκινώντας φυσικά από τον Χρήστο Μιχαηλίδη, δεν το συζητάω. Οι οποίοι μου λένε, μου ήρθε μήνυμα από τη ΜΕΤΑ ότι ο λογαριασμός μου έχει περαβιαστεί και έκλεισε. Τους λέω, έχει κλείσει λογαριασμό σας? Όχι. Το βλέπετε το Facebook σας? Ναι. Πώς έχει κλείσει λοιπόν το Facebook? Πώς έχει κλειδώσει ο λογαριασμός σας? Μα μου λέει, μου ήρθε το μήνυμα. Και πού ήρθε το μήνυμα? Σβήστε τα όλα αυτά. Είναι ένα μήνυμα που έρχεται στο inbox σας από τη ΜΕΤΑ και καλά, το οποίο σας λέει να κάνετε μια σειρά από ενέργειες που φυσικά δεν πρέπει να κάνετε, γιατί ο λογαριασμός σας έχει κλείσει και πρέπει να τον επαναφέρετε. Και με αυτά και με αυτά ήρθε η ώρα να πούμε αντίο και όχι γεια σας. Δεν σας λέω ότι θα ακούσετε την επόμενη εβδομάδα, σας το κρατάω για έκπληξη, αλλά θα είναι πάρα πολύ καλό και εγώ θα ακούω μαζί σας ως ακροατής και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Θα τα λέμε, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε με τον Χρήστο Μιχαηλίδη τα απογεύματα. Να ευχαριστήσω τη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία ρύθμισε τον ήχο σήμερα, και όλους τους καλούς συναδέλφους από το τμήμα της, οι οποίοι ήταν μαζί μου εδώ να φτιάχνουν την αεροφωνάρα μου, η οποία πήγαινε πέρα δόθε στο μικρόφωνο και να μου φωνάζουν και δεν θα κάναμε τίποτα χωρίς τους τεχνικούς μας. Να ευχαριστήσω και την Αθηνά Σαλούστρου, η οποία ήταν εδώ για να φύλακας, κέρβερος, για να είναι σίγουρο ότι όλα πάνε καλά. Και να πω ένα πολύ ωραίο μεγάλο γεια σας.